Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, я представляю аналітично-адвокаційний центр спільних дій, і це вже третій випуск подкасту «Ок і шо?». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні і на життя громадян України, тобто на нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємося. Зі мною тут прямо зараз мій колега Олег Савичук. І цього разу ми будемо говорити про нібито захист національного виробника, про боротьбу з академічною недоброчесністю, привіт пану Шкарлету, онлайн-трансляції засідань комітетів, призначення мовного омбудсмена, а також багато інших цікавих і важливих рішень, які були ухвалені цього тижня. Отож, група народних депутатів внесла законопроєкт, який запроваджує вимоги локалізації виробництва для значного переліку промислових товарів і транспортних засобів строком аж на 10 років. Інакше ці товари і засоби не зможуть брати участь у державних закупівлях. Олеже, давай спочатку розберемося з тим, для чого взагалі впроваджувати такі новації в державних закупівлях.
Для України це новації, для світових наших партнерів подібні ситуації вже були. Протекціоністська політика, тобто намагання захистити власного виробника, поширена політика часів 20-го сторіччя, якщо вже не казати про ранішні часи, але в сучасних вимогах, в умовах великого відкритого світового ринку, в тому числі, що Україна є учасником світової організації торгівлі, ми маємо розуміти, що ось ці ось рухи по захисту, так званому захисту національного виробника, можемо все ж таки суперечити українським зобов'язанням. Відповідно, Україна має якимось чином відкрити ринок максимально для іноземних представників, але при цьому і знаходити якісь лазівки, які б допомагали захистити нашого національного виробника.
Наскільки я пам'ятаю, то загалом оця ідея, про яку йдеться, вона об'єднала і владу, і опозицію, тому що об'єдналися в авторах законопроекту і представники «Слуги народу», і представники «Батьківщини», і представники ЄС, і представники ОПЗЖ. Що все це товариство спільно, це ж має бути щось таке дуже унікальне, важливе і суперпотрібне громадянам України, якщо об'єднуються навіть ті, хто послідовно один одного критикує з трибуни і ганить на ефірах на телебаченні. Якщо вони разом ставлять підпис під законопроєктом, значить це щось таке, без чого ми прожити не можемо. То давай вже глянемо детальніше, що вони пропонують.
Ну, по-перше, треба назвати цих людей, які підписалися, бо це не рядові народні депутати, це не рядові члени політичних фракцій в парламенті. Це Юлія Тимошенко, голова фракції «Батьківщина», Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», Юрій Бойко, співголова фракції «Опозиційна платформа за життя», Ірина Геращенко, співголова ЄС, і Олег Кулініч, голова депутатської групи «Довіра». Тобто це
важковаговики.
Власне, це... так. Тобто це не прості народні депутати, які там можуть вирішити, а ми підпишемо це, не підпишемо це, все одно. Тобто це ті люди, які визначають політику і напрямки роботи своїх політичних партій.
І лідери фракцій сказали, давайте локалізацію. Так що ж таке локалізація в їхньому розумінні?
В їхньому розумінні локалізація – це питома вага українських сировини, матеріалів, деталей, послуг тощо у предметі закупівлі. Умовно там вирішують закупити тролейбус. В тролейбусі має бути принаймні 25% деталей, виготовлених в Україні. І можливо, що навіть визначать, які саме деталі мають бути виготовлені. Тобто це може бути бути колеса, там, ріжки, наприклад, або тощо. Тобто це теоретично мав би визнати.
Чи це вже пишуть в законі, що має бути, і що вони розуміють під локалізацією, і як її вираховувати?
Ступінь локалізації має визначити уповноважений орган за методикою, яку затвердить Кабмін. Тобто в законі не прописано, яким чином рахувати ступінь локалізації, що саме мається на увазі під ступенем локалізації. Відповідно, це може бути все, що завгодно, як визначить собі Кабмін, а може навіть, як визначить собі уповноважений орган. І будемо мати в кінці не захист національного виробника, а просування інтересів конкретних груп впливу.
Мені, якщо мені не зраджує пам'ять, а мені вона рідко зраджує, то цю ідею просували не лише депутати Верховної Ради, а так само і представники уряду. І раніше про ідею локалізації, взагалі потреби таких нововведень, говорив міністр економіки Ігор Петрашко в ефірі «Свободи слова» Савіка Шустера. Зараз запропонуємо слухачам подкасту «Ок і шо» послухати міністра з цього приводу.
Це не є пріоритет для тільки українських компаній. Це теж дуже важливо. Можливо, це не всім сподобається, але це важливий елемент. Це пріоритет для всіх компаній, які готові виробляти в Україні. Тобто, що ми кажемо? Хочеш працювати з українською державним замовленням – виробляй в Україні. Хочеш поставляти локомотиви в Україну – виробляй ці локомотиви в Україні. Хочеш поставляти турбіни – виробляйте ці турбіни в Україні.
В попередній, післямайданній Верховній Раді вже була подібна історія, і тоді з відповідною ініціативою, яка називалася так поетично «Купуй українське, підтримуй українців», виступав Олег Ляшко разом з своїми колегами і довго дискутували, вимагали вставити в порядок денний, вимагали, щоб депутати коаліції БПП Народного фронту підтримували, бо це підтримка українських роботяг і це гроші для українців, але тоді не склалося. І вже тоді, раніше, ще під час роботи Верховної Ради попереднього скликання, проводили різні дослідження і говорили про те, чи зможе воно в реальності зробити так, щоб компанії, які випускають вагони, компанії, які випускають спеціальну техніку для агропромисловості, там Volvo, наприклад, там Siemens, Caterpillar, щоб вони відкривали свої заводи в Україні, бо треба, щоб були робочі місця. Це взагалі можливо в форматі ось такого закону реалізувати?
Можна, звичайно, попробувати змусити міжнародний бізнес прийти на український ринок, побудувати тут заводи, зробити робочі місця для українців, відповідно, вливати гроші в українську економіку. Але на практиці навряд чи це буде успішно. Відповідно, замість того, щоб сюди прийшли міжнародні компанії і відкривали тут бізнес, вони просто перестануть продавати на державних закупівлях свої товари, від чого програє насправді пересічний українець, тому що якщо іноземна компанія пропонує товар, який є дешевшим українського, і при цьому вартість цього товару входять витрати на перевезення, на мита, то, власне, питання, якої якості має бути український товар, що програє по вартості іноземному.
Дивися, але відійдемо трошки далі і подивимося загалом на ситуацію. Політики кричать про те, що подивіться, все одно купуємо в іноземців. Скільки цих іноземців, які виграють у нас в системі ProZorro, і яким органи самоврядування чи державні якісь агенції платять гроші під час закупівель, їх справді так багато, їх мільярди засилля українських гроші виводяться і не мають потім реалізації в українській економіці? Чи це популізм і якась така бажання нажитися на тому, що звичайні громадяни не сильно розбираються в тому, як там що відбувається в ProZorro, хто купує і скільки там постачальників українських, а скільки іноземних?
Насправді кількість іноземних компаній, які беруть участь в державних закупівлях, а тим паче кількість компаній, які перемагають навіть на державних закупівлях, дуже мала. Якщо тільки глянути на статистику, то станом, наприклад, на 2016 рік, коли було проведено 48,5 тисяч процедур державних закупівель іноземних компаній, було лише 75, які перемогли. В 2018 році 90 тисяч закупівель, 196 учасників, тобто це навіть не переможців. Якщо говорити про останні цифри, то за інформацією Міністерства розвитку і економіки, частка укладених угод з іноземним суб'єктом була в районі 0,05%. А якщо ж глянути на те, на що все ж таки гроші йшли українських платників податків, коли укладалися угоди з іноземним суб'єктом, то це були, наприклад, будівництво трубопроводів, доріг, шосе, аеропортів. Друге – це юридичні консультації. Третє – це обладнання для повітряних і космічних літальних апаратів. Тобто це те, що в Україні не виробляється, або те, в чому Україна, на жаль, програє по якості надання послуг, якщо говорити, наприклад, про юридичне представництво за кордоном. Відповідно, немає достатньої кількості іноземних компаній і тим паче переможців державних закупівель, щоб можна було стверджувати, що тут є засилля.
Наші кровні гривні з українського держбюджету, кошти платників податків не виводяться за кордон через систему ProZorro. Це ми можемо поставити крапку, підкреслити і зробити абзац тут?
Можемо, але треба зробити поправку тут, навіть дві поправки. Україна теоретично може провадити свою власну економічну політику і захищати власний ринок від іноземців, від представників країни-агресора тощо. Тобто теоретично Україна це може робити, Україна незалежна держава, має свої повноваження, має свої органи державної влади тощо. Але перше, Україна має міжнародні зобов'язання. Україна є все ж таки суб'єктом міжнародного права, є членом організації, Світової організації торгівлі. Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Відповідно до цих двох фактів, Україна має певні зобов'язання.
Ну, чекай, дивися. Є така приказка: православним Бог не указ. Можливо, ми теж, як гордий і сміливий народ, можемо сказати, так а що нам асоціація з ЄС не указ? Ми будемо підтримувати свого місцевого виробника космічної техніки.
На жаль, ми не є настільки великим суб'єктом міжнародних відносин, як Росія, наприклад, яка може порушувати все підряд, і ніхто нічого не робить. Нам, на жаль, треба розуміти, що нас за таке не будуть поважати, відповідно, нам відріжуть ринки європейські, у нас будуть проблеми з вивезенням якихось продуктів за кордон, відповідно, їхнього подальшого продажу. І абсолютно ймовірно, що порушення, наприклад, угоди про асоціацію може призвести і до порушення певних політичних аспектів цієї угоди. Завжди в Європейському Союзі є можливість якимось чином погрожувати візами, наприклад, що тепер без візу не буде. І це вже питання, хто від цього переможе, українська влада чи постраждають українські громадяни.
Чи я правильно розумію, що якраз подібні тези висловлені в тому листі, яке видання «Наші гроші» опублікувало, це лист Маті Маасікса до голови парламенту Дмитра Разумкова. Це пан Маті, це представник голова представництва ЄС в Україні. І, на жаль, немає ні офіційного підтвердження, ні офіційного спростування, чи це справжній лист, але документ є, його не спростовують, то, напевно, скоріш за все, він мав місце, так? І там є якісь таке, махають нам пальчиком.
Та в цьому листі, авторство якого приписують Маті Маасікасу, написано, що цей проєкт і постанови Кабміну, які вже готуються під ухвалення цього проєкту, підривають основоположні принципи рівного партнерства між Україною і країнами Європейського Союзу, а також порушує певні правила щодо недискримінації. Тобто Україна, звичайно, може встановлювати певні вимоги стосовно своєї продукції, яка має поступати на український ринок, але при цьому вони не мають бути настільки жорсткими для того, щоб тільки українські компанії могли брати участь в державних закупівлях в Україні. Плюс сам посол каже, що проєктом вимагається до 60% ступеня локалізації, що означає, що іноземні компанії навіть фізично не зможуть взяти участь у цих державних закупівлях, тому що вони просто не будуть підпадати під вимоги документації.
Дивися, ще така штука, що в нас коронакриза, вона багато чого змінила в ситуації, тобто були якісь певні домовлені речі про там великий економічний простір, але коронакриза призвела до того, що грошей стало менше, заводи почали закриватися, і уряди країн почали пригадувати протекціоністську політику 20-го століття і почали її якось потихеньку запроваджувати. І так само, наприклад, наша колега Марія Квінціцька, вона аналізувала стан бізнесу в умовах карантину, і можна почитати, до речі, її публікацію на сайті Центру спільних дій, і вона там пише, що потрібно для кожної сфери шукати якісь інші шляхи, консультуватися владі з бізнесом, яку підтримку їй потрібно надавати, тому що не можна одним простим інструментом, таким молотком локалізації, ремонтувати і парти, і не знаю, телевізори, і мікроскопи. Як ти думаєш, чи може спрацювати така історія секторального підходу, дивитися, кому яка, в кого яка потреба, в якої сфери бізнесу, а не запроваджувати одну урівнялівку локалізації для всіх з надією, що органи місцевого самоврядування і органи влади будуть закуповувати, бо просто не буде в кого?
Власне, звичайно, що Україна має зважати на свої власні інтереси, інтереси свого виробника, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, українського бюджету, українських платників податків, тощо, 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 тощо. Але тут є три аспекти. Перший аспект – це те, що ми вже обговорювали, що більше 99% державних закупівель все одно здійснюється з українським контрагентом, тобто іноземців тут не так вже й багато. Друге, як ми вже знову ж таки казали, міжнародні договори є міжнародні договори. Відповідно до Конституції, міжнародний договір стоїть певним чином трошки вище над законом. Відповідно, закон не мав би порушувати угоди, міжнародні договори, які взяла на себе Україна і підписала. І третій момент – це те, що не зрозуміло, на кого цей проєкт насправді направлений. Чи він дійсно захищає кожного українського виробника, чи навпаки він буде захищати конкретних виробників. Мається на увазі, що якщо є якийсь певний уповноважений орган, який буде працювати за методикою, яку затвердить Кабмін, а Кабмін може в будь-який момент змінити, тому що це не закон, відповідно, в залежності від якихось обставин, ймовірно, що зможуть захищати одного конкретного виробника в одній сфері, в іншій сфері іншого виробника, будуть прописувати, що саме мається на увазі під ступенем локалізації для конкретного продукту. Як ми вже казали, на прикладі тролейбусу, там, умовно, є завод «Богдан», і, відповідно, під нього і будуть прописувати, що є українськими деталями, що є українською робочою силою, тощо, тощо. Відповідно, Богдан зможе взяти участь в державних закупівлях, а інші українські компанії не зможуть, тому що, умовно, вони не виготовляють колеса, вони виготовляють все інше. Або вони закуповують сировину за кордону, а не з України. Тому це може бути, насправді, дуже-дуже-дуже велика проблема для українських виробників так само.
До речі, про тролейбуси і трамваї рекомендую слухачам подкасту «Ок і шо» почитати також на Лізі колонку Олександра Находа, який був директором державного підприємства «Прозоро» і є визнаним експертом в публічних закупівлях. Якраз він там дуже цікаві факти наводить з приводу того, що ми, якщо купуємо там трамваї, тролейбуси нові, то це завжди українського виробника, або іноземні дорожче, а іноземні ми купуємо лише в тих випадках, коли міськрада вирішує купити щось вживане, і вживане, звезене за кордону, чомусь в 10 разів дешевше, ніж новий український аналог.
А це насправді досить легко пояснити. Наприклад, якщо ти колись приїжджав до Львова, то ти міг помітити, що там дуже багато курсує старих німецьких автобусів, тролейбусів, трамваїв.
Певний період часу там навіть були ще назви зупинок на табло, напрямків руху були не українською мовою.
І таку політику місцевої влади досить легко можна пояснити, тому що купити вживану техніку за кордону завжди буде вигідніше і дешевше, ніж купити виготовлений в Україні новий умовний трамвай, тому що, по-перше, треба час на те, щоб його виготовити. По-друге, він буде, звичайно ж, коштувати значно дорожче, бо він новий, зроблений в Україні українцями, за рахунок української сировини, що так само здорожчує значне використання. А так, умовні міста Німеччини продають умовному Львову свою техніку, вживану, якою вони вже користуватися не мають. Звичайно, це звучить так собі і трошки образливо, але конкретно для міста це вигідно, тому що це значно дешевше і дозволяє замість умовного одного трамваю купити 10.
Ну, це як я коли був студентом, то купував джинси на секонд-хенді, тому що на магазині не було грошей.
І, в принципі, як і кожен студент робив. Якщо немає грошей, то ти користуєшся тими моментами, які в тебе є. І якщо місто має можливість закупити за кордоном в 10 разів дешевше, ніж воно може закупити в Україні, то воно це і має робити. Якщо ж закрити для них цей крок, це не означає, що це одразу покращить якість українського виробництва.
Це означає, що, скоріш за все, містяни будуть ходити пішки на роботу, бо просто не буде трамваїв, тролейбусів.
Да, будуть жити по-новому.
Давай рухатися далі. І ще одна законодавча ініціатива втрапила нам в очі. Ми аналізували законопроекти, які подали за останній період часу депутати Верховної Ради, і група нардепів з різних фракцій на чолі з Інною Совсун, членкиною фракції «Голос», представили законопроєкт, який пропонує збільшувати покарання за академічну недоброчесність, зокрема, плагіаторів, людей, які замовляють десь на стороні наукові праці або крадуть шматки чужого наукового тексту в свої роботи, будуть карати таким чином, що вони не зможуть працювати на державній службі. Ну, загалом, академічна недоброчесність, я скільки пам'ятаю, ще з юності, коли почав дивитися там телебачення, це історія того, що люди, які працюють на державній службі або обіймають високі політичні посади, періодично в них знаходять якісь проблеми в наукових працях, але що передбачає ось цей законопроєкт і як він буде боротися з плагіаторами?
По-перше, в законопроєкті пропонується розширити підстави для визнання якихось порушенням академічної доброчесності. Так, наприклад, присвоєння авторства на академічний текст та написання академічного тексту на замовлення тепер буде вважатися за академічну недоброчесність. А друге, це вже те, що
тобто
ти казав.
Тобто це зменшить якось надходження для людей, які в метро розклеюють оголошення про те, що там реферати, дипломи, дзвоніть швидко під ключ.
Зрозуміло, що Україна має переживати за таких людей, але інтереси академічної доброчесності, науковості і взагалі прогресу української науки мають стояти вище над інтересами людей, які скачують реферати з Вікіпедії або перекладають реферати з російської мови на українську і видають їх на якийсь унікальний контент. Тобто, на жаль, якби нам не хотілося, щоб воно було інакше, зараз ринок написання наукових робіт за когось дуже-дуже гарно працює, люди на цьому роблять собі непоганий бізнес.
Тобто законопроект Інни Совсун якось це все ще подолає і зробить плагіаторів, поставить їх в кут на гречку.
Ну, зрозуміло, що одного проєкту буде мало. Для того, щоб досягнути якогось результату, треба, щоб уряд діяв так само, щоб урядові інституції, які займаються питанням освіти, присвоєння наукових ступенів і подібних, краще виконували свою роботу, ловили людей, які здійснюють порушення академічної доброчесності і, відповідно, позбавляли їх наукового звання.
Але, дивися, ну, тобто, ти кажеш, уряд. уряд недавно призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти людину Сергія Шкарлета, якого звинувачують в академічній недоброчесності.
Так, є така інформація, але треба розуміти декілька речей. Перше, це те, що звинувачення не означає, що це є доконаний факт. Звичайно, я, ти, дуже багато інших наших слухачів бачили з цієї порівняння таблиці, де лечі не слово в слово продрукований текст абзацами, якщо не сторінками. Але немає рішення, яке остаточно сказало, що це є плагіат. І ми маємо робити на це поправку. Тобто тут є питання до уряду, щоб він нормально виконував свою роботу, і щоб ці урядові інституції, які присвоюють або позбавляють, нормально здійснювали роботу і позбавляли людей, які є академічно доброчесними, наукових звань. Але тут є і друга проблема. Вона полягає в тому, що проєктом пропонується, щоб особи, в яких знайшли плагіат, або які, в яких виявили інші випадки академічної недоброчесності, не могли бути керівниками університетів, керівниками міністерств або, в принципі, працювати на державній службі. Вже з цього зрозуміло, проти кого цей проєкт направлений.
Ну, дивіться, з університетами все зрозуміло. Тобто це наукове середовище, так? Там люди займаються освітою і наукою, і було би, як мінімум, дивно, коли людина-плагіатор очолює університет. Але коли ми говоримо там про політичні посади, то це вже вибір тих людей, які мають політичну владу в країні. Вони хочуть, призначають корупціонера на посаду політичну, хочуть, призначають людину, яка вчинила якийсь кримінальний злочин, відсиділа і обіймає посаду, хочуть, призначають плагіатора. Це їхня відповідальність. Хіба це варто так регулювати законом?
От, власне, це і основне питання, що в цілому я погоджуюся з концепцією проєкту, що люди, які вчиняють академічну недоброчесність, мають нести якусь відповідальність. Але ця відповідальність має бути, по-перше, продумана, по-друге, пропорційна. Якщо особа колись там вчинила плагіат у своїй науковій роботі, вона на все життя, відповідно до проєкту, позбавляється права працювати на державній службі, що є непропорційним. Тобто, якщо там умовний злочинець, який вчинив вбивство, відсидів свої 15 років, вийшов, він може працювати на державній службі, а плагіатор не зможе. Але є і інша проблема, це те, що я з тобою трошки не погоджуюсь. Навіть у випадку університету, якщо трудовий колектив хоче, щоб їх очолював якийсь науковець, який є визнаним плагіатором, наприклад, це є право трудового колективу обстоювати свої права і працювати конкретно з цією людиною. Так само, як, в принципі, і з міністерством. У випадку міністерства це має бути прем'єр-міністр, який буде нести політичну відповідальність за те, що він пропонує злочинця умовного чи умовного плагіатора до складу свого кабміну. І в випадку університету так само питання до студентів і до трудового колективу, чому вони хочуть, щоб їх очолювала саме ця людина.
Ну, це так само, знаєш, як ситуація, коли ловлять, там, не знаю, капітана футбольної команди на тому, що він здавав футбольні матчі і для того, щоб заробляти гроші, а потім футболісти все одно кажуть, та ні, він класний пацан, хай буде капітаном нашої команди.
Інколи буває таке, звичайно, але навіть якщо наводити приклад футболу, то був один футболіст в англійській прем'єр-лізі, якого зловили в тому, що він мав певні стосунки з неповнолітніми дівчатами. І незважаючи на те, що він був гарним, перспективним, досить сильним футболістом, після виявлення цих фактів з ним розірвали всі контракти, і навіть він зараз вийшов з в'язниці, його ніхто не хоче до себе, тому що це питання репутації.
Тому це має сама академічна спільнота дбати про свою репутацію, репутацію свого університету, чи погоджуватися на те, що ними буде керувати плагіат?
Власне, та якщо наукова спільнота погоджується з тим, що у них величезна кількість плагіату, що кожен другий викладач один чи декілька разів здійснював плагіат, і відповідно це є поширеним, то, ну, власне, треба з цим змиритися і розуміти, що з цього ніяк не вийдеш. Або намагатися якимось чином змушувати людей боротися за чистоту науки і, відповідно, боротися з плагіаторами.
До речі, є ще один важливий момент, про який ми не згадали, чому чиновники намагаються отримати той чи інший науковий ступінь. І фізик-активіст Антон Синенко, він в інтерв'ю «Новому времені» про це говорив, якраз про те, що чиновники здобувають науковий ступінь якраз для того, щоб отримувати доплати. Давай включимо Антона і його думку.
Насправді питання плагіату, те, що він там співавтор монографії чи не співавтор монографії, там я бачив в інтернетах бігають навіть співавтори його робіт, які розповідають, що плагіату немає, чи навіть бігають люди, у яких було переписано якісь там шматки, і теж кажуть, що ні, це не плагіат, це абсолютно нічого не означає. Коли людина бере участь у написанні якоїсь наукової роботи, вона має, по суті, відповідати за те, що там написано, бо вона є співавтором цієї роботи. І в інтернеті наводять дуже багато західних практик, коли працює група студентів в західних університетах, на якомусь курсі, навіть не випусковому. І один зі студентів допускає плагіат у цій роботі, інші навіть про це нічого не знають. І насправді банять всю команду, тому що це є питання доброчесності, і вони всі за це відповідальні. Щодо, наприклад, знаєте, є купа, взагалі мені дуже подобається, як про це пише Ірина Єгорченко, це вчена з Інституту математики Національної академії наук України, вона, до речі, та, яка брала участь у судовому процесі Тесля Єгорченко, коли вона його назвала з трибуни Верховної Ради псевдонауковцем, дуже раджу на неї підписатися. Вона написала буквально вчора вночі чи сьогодні прекрасну статтю, що таке плагіат, що можна називати плагіатом, що не можна називати плагіатом. Наприклад, є випадки, коли тексти однакові фактично, але це не плагіат. І є випадки, коли тексти різні, але це плагіат. Так от, суть у тому, що головне – це ідея. Mm-hmm. Яка ідея, чи вона поцуплена, чи вона не поцуплена. І в даному випадку це навіть не питання, там, знаєте, як апелюють, має довести суд або якась комісія. Ні, достатньо просто порівняльних таблиць, достатньо законодавства вже існуючого в Україні, чи є там плагіат, чи немає. Порівняльні таблиці є, вони на лице. Посилання належним чином не оформлені. І знаєте, всі розмови про те, що він там хороший менеджер, або у ректора немає часу цим займатися. Розумієте, прикол плагіату і взагалі наукової діяльності, що силоміць нікого наукою займатися не змушують. Тобто, якщо ти менеджер, окей, менеджер, ну не отримуйте там те звання, я не знаю.
Тобто, давай підсумуємо цей шматок. Фактично, побороти академічну недоброчесність може лише якась суспільна культура конкретних академічних кіл.
Принаймні, це та думка, прихильником якої я є. Тобто не можна законом змушувати людей не співпрацювати з іншими людьми. Якщо в суспільстві нормально ставляться до плагіату, то, відповідно, ніхто і не зрозуміє, а чому ви позбавляєте нас можливості працювати з людиною, яка є плагіатором.
Але якщо в суспільстві нормально ставляться до корупціонерів, це не означає, що корупціонерів не треба сажати і не треба обмежувати можливості для корупції.
Питання до суспільного дискурсу, громадянської освіти і, в принципі, до ставлення людей. Тобто, якщо люди толерують корупцію, зрозуміло, що держава не має з цим погоджуватися, якимось чином карати за побутову або там за вищу корупцію. Але при тому одними покараннями нічого не досягти. З людьми треба спілкуватись, людям треба пояснювати, що плагіат – це погано, що людина, яка сплагіатила, вона втратила довіру наукової спільноти і має втратити довіру пересічного українця, що якщо вона один раз порушила тут, це означає, що ймовірно, з величезним шансом, що вона порушить ще раз. Відповідно, з такою людиною співпрацювати має бути гидко самому собі. І знову ж таки, якщо людина все ж таки нормальна і один раз уступилася, то вона має мати право на прощення так само. І під відповідальність іншої особи, в нашому випадку прем'єр-міністра, бути призначена міністром.
Далі говоримо про ще одну важливу ініціативу. Законопроєкт, він має на меті бажання посилити прозорість та відкритість роботи парламенту. Група нардепів з різних фракцій на чолі з Олександрою Устіновою, членкиною фракції «Голос», пропонує закріпити на рівні закону важливість трансляції онлайн комітетів Верховної Ради. Для чого це взагалі робити? Комітети хіба такі важливі?
Як ми вже казали, я, в принципі, люблю говорити це в спілкуванні з своїми друзями. Робота народного депутата не обмежується сидінням в залі пленарних засідань і тисненням кнопочки «за» чи «проти». Це вже, можна сказати, кінець роботи депутатів, коли вони вже все зробили. Єдине, що залишається, це якимось чином тиснути на... Виступити з трибуни, поставити на підтвердження якісь поправки, щось обговорити. Поговорити з іншими нардепами. Тобто це вже кінець. Основна робота відбувається за межами пленарної зали. В основному це якраз робота комітетів. Це там, де пишуться проєкти вже до другого читання, тобто остаточна їхня редакція. Тому трансляція комітетів мала б дуже сильно полегшити доступ українських громадян до тої інформації, яка відбувається і що саме відбувається на засіданнях цих комітетів.
Але дивися, я свого часу часто спілкувався з депутатами Верховної Ради попередніх скликань, які працювали в Верховній Раді там до Революції Гідності, після Революції Гідності, і всі вони переважно фіксували таку річ, що після Революції Гідності Погоджувальна Рада почала транслюватися. Я неодноразово чув, що все це перетворилося на цирк, що там немає ніякої роботи, бо є пряма трансляція, і тому депутати присутні, голови фракцій, голови комітетів, вони не працюють над порядком денним, а намагаються просто полум'яними фразами втрапити в телевізор. Чи не буде така ініціатива, яку пропонує Олександра Устінова з колегами, призводити до цього?
Власне, та, але є одна велика різниця між Погоджувальною радою і засіданнями комітетів. Погоджувальна рада є закритою. Простим громадянам туди входити не можна, бо це є спілкування суто депутатів з депутатами, представників фракції опозиції стосовно того, що має розглядатися під час робочого тижня. А комітетів, по-перше, більше, значно більше, більше 20, якщо я не помиляюсь. Відповідно, там виступати вже не буде особливо сенсу. Плюс громадяни можуть заходити на територію проведення комітетів, відвідувати їх, тому, в принципі, зараз можна робити абсолютно те саме, що і під час Погоджувальної ради, але воно не завжди відбувається. І ще одне, кількість комітетів настільки велика, що, в принципі, там не буде сенсу дуже сильно якимось чином виступати, якийсь свій порядок денний тиснути політичний, і, відповідно, просто цей галас ні до чого не призведе. З іншої сторони, якщо певні обрані громадяни мають можливість зайти і відвідати засідання комітету, чому подібне право не мають отримати інші громадяни, які фізично не можуть зайти до приміщення комітету?
Але, наскільки я розумію, то депутати, автори законопроєкту пропонують лише трансляцію. Може, варто і складати все це на якийсь YouTube, щоб потім переглядати, розуміти, яка в кого була позиція з того чи іншого питання. Чи одної трансляції буде достатньо?
На мою думку, однієї трансляції буде недостатньо. Має бути якийсь архів, де б ці трансляції зберігалися, щоб в разі чого можна було до цих записів повернутися.
Щоб зайти в інтернет, написати там засідання Комітету правової політики 2020 рік, всі альбоми скачати без СМС і отримати доступ.
Ну, як би це тупо не звучало, але реально десь так воно мало б існувати. Наприклад, цього тижня я намагався знайти запис засідання Верховної Ради 7 листопада 2017 року. Це день, коли голосували Виборчий кодекс. Його поставили на голосування, і ніхто не був впевнений, чи його, в принципі, проголосують. Ходять слухи, що хотіли його дуже сильно провалити. Відповідно, депутати більшості не голосували особливо, але дали відмашку в стилі «голосуйте, як ви хочете». Ну, проголосували так, як хотіли, і за одне голосування назбирали 226 голосів. Там були дуже цікаві вирази облич народних депутатів, мені вони так в пам'яті відбилися. Шок, контент, капець, що робити, це ж тепер придеться працювати і в другому читанні розглядати цей проект. Не вийде сказати, що ми провалили, що в цьому винна опозиція. От. Я дуже довго це шукав, і я не знайшов. Я знайшов лише через годину пошуку маленький фрагмент на записі телеканалу «Прямий», де був конкретно цей момент голосування і пару секунд після. Відповідно, я, наприклад, як людина, яка любить вивчати певні взаємозв'язки між діями, певними подіями, між взаємозв'язки між людьми. Інколи, коли я взнаю якусь нову інформацію, я маю мати доступ до тих же самих відео, де я міг би підтвердити, що окей, тобто це значить співпадіння було. Напевно, що якщо була така реакція народних депутатів, ніхто не розраховував, що цей проект проголосують і його хотіли провалити. Так само і в комітетах. В комітетах обговорюється дуже багато питань, приймається дуже багато важливих рішень, які пересічний громадянин не бачить, тому що він не має до цього доступу. А без допомоги, скажімо так, гарних очільників комітетів, які дозволяють трансляцію або самі транслюють, або громадських організацій, які самі приходять і самі ставлять телефон, відповідно, люди без тих людей в принципі не мають змоги дізнатися, а що там відбувалося. Чому б нам не збільшити доступ громадян до інформації, в тому числі до інформації про роботу комітетів.
Ну, сподіваємося, що в голосів в депутатів знайдеться і що допрацюють відповідний проєкт таким чином, щоб ми могли в 2030 році переглянути відеозаписи з 2020, 2021 та інших років. Від проєктів, які реєстрували депутати, перейдемо до рішень уряду і президента. По-перше, Кабінет міністрів призначив Тараса Кременя, колишнього нардепа, уповноваженим з захисту державної мови. Давай, перш ніж розбиратися, що сталося, розкажемо слухачам подкасту «Ок і шо», що це за уповноважений і чим він займається? Це оця мовна поліція, яка перевіряє на те, чи ти добре володієш мовою Шевченка?
Так, це спеціальна посадова особа, яка підходить до тебе на вулиці і каже, прочитай мені заповіт, якщо ти десь помиляєшся, то має право викликати працівників поліції одразу на розстріл.
Ти жартуєш.
Звичайно ж. Це нова інституція. Вона була введена зовсім недавно, в 2019 році, після голосування за закон про функціонування української мови як державної. Уповноважений це є інституція уряду. Він мав би впроваджувати державну політику у сфері захисту державної мови. І це той суб'єкт, який має право карати, накладати штрафи за порушення виконання цього закону. Наприклад, якщо є один якийсь ресторан, який цілеспрямовано дотримуються політики, що вони не обслуговують людей українською мовою, як вони мали пробити по закону.
Або не мають меню українською мовою.
Наприклад, так. Або, наприклад, якщо там є працівник, який так само цілеспрямовано спілкується винятково російською, або англійською, або будь-якою іншою мовою, крім української, незважаючи на те, що його відвідуючі просять говорити українською, а він все одно не переходить. Відповідно, люди можуть поскаржитися уповноваженому, і уповноважений має право покарати цей заклад за те, що у них працює така людина, або за те, що цей заклад сповідує такі от ідеї.
Давай ще згадаємо про те, що в нас вже був уповноважений то з захисту державної мови. Це була Тетяна Монахова, і вона звільнилася і пояснювала це тим, що їй не було створено урядом умов для повноцінної праці.
От коли мене запитують, чому ви пішли, тому не тому, що я там півроку без зарплатні, це якось можна пережити, тому що справді на утриманні у своєї родини я би посиділа ще. Але починається відповідальність. Я, як людина, яка розуміє слово «дедлайн», ви теж науковиця, ви теж захищали кандидатську дисертацію. Ви знаєте, є дедлайн, ти маєш написати текст до певного терміну, так? Захиститися вчасно, тощо. Ми з вами дуже дисципліновані люди в цьому сенсі. І якщо в законі прописано 6 місяців, і от я вже виходжу на фінішну пряму, і вже питання про створення секретаріату виноситься на голосування Кабміну, в порядку денному, а зранку в день засідання його викреслюють, і на мої запитання чому, а чекаєте, доки призначать міністра. Зараз виконувач обов'язків міністра культури. А от коли буде призначений міністр? А я розумію, що Уляна Супрун скільки працювала на посаді виконувача обов'язків міністра?
Навіть реформу почала.
Тобто я не знала, коли призначать міністра, а починається відповідальність за бездіяльність. Якщо в законі прописано 6 місяців, ти маєш показати результат. І я розумію, що не від мене залежить оця результативність. Брати на себе відповідальність за те, що ти не контролюєш, я була не готова.
Ок, це була пряма мова Тетяни Монахової. Для чого взагалі уповноваженому секретаріат, що він сам не може справлятися?
В тому то й проблема, що одна людина уповноважена не може впоратися з тим масивом даних і тими повноваженнями, якими володіє інститут уповноваженого. І відповідно те, що уряд призначив нового уповноваженого, це насправді тільки півсправи, тому що якщо уряд не створить секретаріату, то в принципі пиши пропало, закон далі можна не виконувати, буде пости свій закон про функціонування української мови як державної, але виконуватись він не буде. Буде номінальний уповноважений, до нього можна буде щось написати, але чи він щось зробить, насправді шансів дуже мало.
І є, тобто що... завалювати будуть зверненнями, а він такий, нема чим робити.
Власне, так, і людей в нього не буде, і що ще найвизнавіше, без секретаріату він навряд чи зможе отримувати за це винагороду. Тобто він буде сидіти сам, без грошей, без відповідної мотивації, і буде працювати в пустоту.
Того будемо сподіватися, що цього разу уряду вистачить спроможності і здорового глузду не лише призначити уповноваженого, але і створити відповідну структуру. Іншим рішенням уряду минулого тижня було виділення субвенції на закупівлю житла для внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність України. Було виділено 250 мільйонів гривень для субвенції місцевим бюджетам. Чому виділяють місцевим бюджетам, чому уряд напряму не закуповує квартири, не роздає ключі?
Власне, таким чином побудована система, що внутрішні приміщені особи, які проживають в умовному Києві, могли купити в умовному Києві житло собі, квартиру, після чого їм ці кошти компенсувала б місцева влада, а місцевій владі вже компенсувала б держава. Звичайно, система не найбільш зручна, особливо для міст, тому що вони не завжди зможуть отримати ці кошти назад, які вони витратили, і так само це незручно для внутрішньо приміщених осіб, тому що не завжди вони зможуть вимагати від міст, щоб їм щось компенсувало, тому що міст теж не завжди є гроші. Але, в принципі, політика, коли держава мотивує військовослужбовців, людей, які воюють за свободу і територіальну цілісність України, шляхом, наприклад, купівлі їм квартир, то я цю політику абсолютно підтримую. Держава має займатися своїми військовослужбовцями і має їх будь-яким чином стимулювати.
Я лише нагадаю, що усього компенсації отримають 219 українських ветеранів. Поки що стільки лише грошей є в уряду, або принаймні уряд готовий лише стільки на це питання виділити. І маємо на завершення дуже важливу ініціативу президента України, його указ, яким він вивів Україну з ще одного договору СНД. Як казали під час попередньої кампанії боротьби за президентське крісло, на багатьох білбордах писали «Геть від Москви». Оце ж є реалізація цього «Геть від Москви».
В принципі, можна сказати і так, тому що Союз Незалежних Держав або СНД створювався на основі усіх пострадянських республік, які забажали увійти в цю організацію. Ну, організація ця мала б займатися побудовою спільної політики у сферах, як я вже кажу, політичні, економічні, культурні тощо. Відповідно, в ідеалі, як це, в принципі, бачилося в 90-х роках минулого сторіччя, це мав би бути такий проторадянський союз.
Але... Або анти-ЄС.
Або анти-ЄС, та, так як, в принципі, зараз деякі хочуть.
Але... Або митний союз, як цього, як це пропагують панове з ОПЗЖ.
От, власне, та, один із методів такій реалізації цієї ідеї ми бачимо вже в таможеному союзі. На щастя, СНД не стало тим органом, яким воно планувалося, коли, власне, ця організація створювалась. Україна сама так трошки віляла, не ратифікувала основні угоди і є таким асоційованим членом, тобто повноправним не є, всі повноваження немає, всі права немає.
Ну, це за це ми маємо подякувати Леоніду Даниловичу Кучмі.
В тому числі, та. Але водночас Україна все одно підписала дуже велику кількість договорів, зокрема, то, умовно, про узгоджену антимонопольну політику, про співробітництво в сферах пошуку від грошей, які відмиваються.
Про боротьбу з тероризмом, і ми, здається, з цих всіх угод помаленьку вже повиходили.
От, власне, та, саме за останній час Кабмін вийшов з угоди з Росією про співпрацю у боротьбі з тероризмом. Зареєстровані два проєкти. Один про вихід з угоди про співробітництво у деяких сферах, а інше про узгоджену антимонопольну політику. Так що, в принципі, за останній час було зареєстровано і здійснено декілька речей, які у нас все далі і далі віддаляють від цієї інституції.
Є така популярна соціальна мережа в СНД. Там люди, коли хочуть когось похвалити один одного, вони ставлять клас. Тобто, можемо поставити клас українському уряду якраз за послідовність політики, тому що це не є нововведенням, наскільки я пам'ятаю, уряду Шмигаля. Це історія, яка вже тягнеться, дай Бог, 5 років і, сподіваюсь, буде продовжуватися в майбутньому.
Власне, та слід розуміти, що організація теоретично мала бути побудована на умовах рівності. Тобто будь-який суб'єкт – Україна, Білорусь, Казахстан, Росія, Грузія тощо – мали бути рівними у своїх правах і можливостях в межах цієї організації. Але, в принципі, на практиці воно працювало трошки інакше. Росія як домініон, Росія як країна, яка на своїх сусідів дивиться не як на повноправних членів, а як на свої втрачені колись території.
Класична така метрополія.
Та. Вона і будувала себе таким чином. Навіть я чув історію один раз, що підготували угоду СНД, підготували в Україні українські міжнародні правники. Приїхав президент Росії Єльцин підписувати в Україну разом з іншими представниками СНД деякими. Урочисто все, заходять українські дипломати, заходять перші особи різних країн, сідає Єльцин, підписує, потім питає: «А хто написав цю угоду?» Йому кажуть: «Україна». Він такий: «А, ясно». Розриває цей листочок, уходить, потім переписали той текст так, щоб не тільки українські автори там були, і вже після цього підписали. Ну, в принципі, така політика глави сусідньої з нами держав, колишнього глави, вже показує, в принципі, як будувалися стосунки в межах цієї організації.
Ну, добре, що ми оцей вектор геть від Москви продовжуємо і в новій політичній реальності Володимира Зеленського і монобільшості «Слуги народу». Це позитивна крапка в нашому подкасті «Ок і шо». На цьому я хотів би завершити. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. В коментарях до нашого подкасту прошу вас дуже залишайте відгуки. Нам важливо для того, щоб робити його кращим і кращим для вас, щоб ви його слухали і потім пересилали своїм друзям, публікували його в соціальних мережах, ділилися своїм нашим подкастом з усіма, кого ви знаєте, і пропагували його від Сяну до Дону. Дякую вам за увагу і до зустрічі вже через тиждень.